Kdy se dočkáme rozhodnutí o dostavbě jaderných elektráren Dukovany a Temelín? Rozhodne o něm nová vláda. A jsou potřeba dva obří bloky, jeden v Temelíně a jeden v Dukovanech, jak navrhoval dosluhující kabinet Bohuslava Sobotky, nebo by bylo lepší stavět menší bloky? Jak české jaderné elektrárny mohou fungovat v propojení na německé či rakouské energetické soustavy? A co bude s Dukovany po roce 2035, kdy se plánuje odstavení nynějších bloků?
Pro a proti Karolíny Koubové.
O tom, co jsem právě načetla, budeme diskutovat s náměstkyní Ministerstva průmyslu a obchodu Lenkou Kovačovskou. Dobrý den.
Dobrý den.
A také s bývalým generálním ředitelem společnosti ČES Jaroslavem Mílem. Dobrý den i vám.
Dobré dopoledne.
Na úvod je stejná otázka pro oba. Dám přednost dámě. Je dostavba jaderných elektráren tak, jak ji navrhuje současná dosluhující vláda, optimální, tedy prioritou dostavba nového velkého bloku v Dukovanech a jejímž investorem bude ČES anebo stát?
A Dukovany jako jaderná lokalita je určitě prioritou z toho důvodu, že v době, kdy realisticky stihneme postavit nový blok, tak budou končit staré bloky stávající v Dukovanech. A je smysluplné, ať už z bezpečnostního, technického nebo ekonomického hlediska, aby se nový blok stavil právě v této lokalitě. Nicméně může se na cestě k výstavbě stát celá řada komplikací. Z toho důvodu stát paralelně připravuje na výstavbu i druhou lokalitu v Temelíně.
Tak, je tedy, pane Míle, z bezpečnostního, technického i ekonomického hlediska opravdu optimální a priorita správná dostavět blok v Dukovanech?
Tak určitě je rozumnější zahájit přípravu v Dukovanech. Já jsem tohleto říkal už 10 let zpátky tomu. Takže v době, kdy se připravoval tender na jadernou elektrárnu Temelín. Takže z tohoto hlediska Dukovany s výstavbou uvedením do provozu po roce 35, to je určitě rozumný přístup.
Říká bývalý generální ředitel společnosti ČES Jaroslav Míl a hostem pro a proti je také náměstkyně MPO Lenka Kovačovská. Tak zatím to vypadá, dámo a pane, že se shodujete na úvod, ale pane Míle, vy tvrdíte, že ten současný vládou prosazovaný způsob dostavby je zastaralý technicky. V čem?
Já bych se vrátil úplně na začátek, protože my si nejdřív přece musíme říct, co je cílem výstavby. Proč to vlastně stavíme a potom v jakém prostředí, pro jakou Českou republiku, pro jakou společnost to stavíme. A když si odpovíme na tyhle dvě otázky, tak pak se můžeme bavit o tom, jakou formou, kdo to bude financovat, s kým, koho vybrat dodavatele a především, co budeme stavět. Vrátím-li se teda k ty první otázce, co je cílem výstavby toho bloku, tak je přece mít spolehlivý zdroj, který bude plnit základní dodávku elektrické energie do soustavy, nebude zatěžovat státní rozpočet při své výstavbě, nebude zatěžovat extra platbami spotřebitele, nebude vyžadovat garance státu. A zdroj, který technicky bude schopen reagovat na měnící se energetiku. Protože jestliže uvedeme blok do provozu po roce 35, tak bude v provozu do konce tohoto století. A to je tak dlouhá doba, v které se může změnit Česká republika, v které se může změnit energetika, které se mohou a určitě změní vztahy s našimi sousedy. Jenom pro příklad. Před 30 lety Česká republika nebyla propojena s Rakouskem, s Německem. Na to už málo kdo pamatuje. My jsme měli stejnosměrné spojky. Dnes jsme uvedli do provozu speciální technologii transformátorovou, fázově posunuté transformátory, na hranicích s Německem, abychom eliminovali přetoky z Německa. Podobné opatření udělali Poláci.
Já zatím prosím dám slovo také paní Kovačovské, aby reagovala na to. Jinými slovy, kdybych to shrnula, to vaši odpověď, pane Míle. Zkrátka, jaderný blok v Dukovanech nesplňuje to, co vy jste říkal, co by měl stát chtít, tedy aby nezatěžoval ekonomicky ani stát, ani spotřebitele, aby byl bezpečný a z hlediska výhledu fungoval X let.
Především, aby z hlediska výhledu dokázal fungovat nezávisle na našich sousedech, na propojených soustavách, aby se nám nestalo, že ekonomiku toho bloku bude ovlivňovat někdo, kdo bude řídit energetickou soustavu bez našeho vlivu a například v některých situacích my nebudeme schopni tento blok efektivně provozovat. Jenom pro ilustraci, jestliže máme 22 GW instalovaného výkonu a postavíme jaderné elektrárny, ve třech blocích nebo čtyřech blocích budeme mít v podstatě 25% výkonu zdrojů. A v té době bude energetika postavená na velké části tisíců malých decentrálních zdrojů. My budeme mít odstavené uhelné bloky, řádově se 100 MW zdroji, tak budeme velice obtížně tuto soustavu schopni řídit, ale hlavně budeme velice obtížně řídit bez spolupráce, aktivní spolupráce s Rakouskem, s Německem, A ono za 30 let se může hodně věcí změnit a nám se může stát, že ten blok bude extrémně neefektivní.
Rozumím. Činí, paní Kovačovská, se Česká republika výstavbou tohoto bloku v Dukovanech závislou třeba i na jiných soustavách, jako je Rakousko, Německo, protože nebylo by z hlediska propojení, nebylo by z hlediska té soběstačnosti lepší mít právě ty menší decentralizované bloky zdroje?
Já, jestli můžu vrátit se k tomu, co říkal pan Míl, já, jestli jsem to pochopila správně, pan Míl nerozporuje otázku výstavby jaderného bloku v lokalitě Dukovany, ale ten otazník správný, jestli to rozumím správně, jak velký ten blok má být.
Ano,
protože ta
proto
otázka,
se tam na ty menší decentralizované zdroje.
Já si myslím, že ne decentralizované, ale menší jaderné zdroje.
Blok o menším jaderném výkonu, ano, to znamená nějakých 400 až 600 MW.
Tohle jsem já pochopila přesně, že není tady otázka, jestli půjdeme úplně do decentrálních zdrojů, které si klasicky člověk představí jako obnovitelné zdroje, nebo kogenerace, menší kogenerace.
Ale ne ty obří bloky, tak jak jsou plánovány.
Přesně. A tady jsou argumenty pro i argumenty proti. Argument, který je proti menšímu jadernému zdroji, je nutně ekonomika provozu v případě, že bude jaderný zdroj běžet tak, jak normálně má, což je zhruba 6800 hodin ročně, nějaký 90% faktor zatížení. Omlouvám se za příliš velký technický detail, ale pokud bude běžet vlastně de facto celý rok, kromě plánovaných odstávek, tak nutně je ekonomika takového zdroje lepší než ekonomika menšího zdroje, protože ty investiční náklady jsou obrovské. Problém, který je vnímáný řadou lidí, je, jestli bude doopravdy možné v propojeném evropském systému provozovat velké jaderné stroje non-stop, respektive jestli nebudou muset být takovéhle jaderné zdroje průběžně odstavovány podle toho, jak bude kolísat výroba obnovitelných zdrojů, což by hrálo proti té ekonomice daného zdroje. A další dotaz, který si myslím z toho vyplývá, je, jaké bude mít v době výstavby a provozování tohoto zdroje Česká republika k dispozici další zdroje pro to, aby byla schopná vyrovnat případné výkyvy v řízení soustavy, kdyby daný zdroj neplánovaně vypadnul. Což
tak
se
a s tím
stává.
Vším přece, promiňte, že vám do toho vstupuji, ale musí počítat státní energetická koncepce. Tím vším, o čem tady mluvíme, tak proč tedy je prioritou velký blok v Dukovanech?
Za nás, co jsme si dělali analýzy, jak budou vypadat soustavy v okolních států, my jsme zrovna tenhle týden jako ministerstvo zveřejňovali takzvanou Generation Adequacy Forecast, což je vize do roku 2030, jak by se měla vyvíjet zdrojová základna jednotlivých států Evropské unie. To vypadá, že do toho roku 2030 ubude obrovské množství výkonu. Především ubude obrovské množství výkonu v těch zdrojích klasických, které jdou non-stop a které jsou strašně důležité pro potřeby obyvatelstva a především průmyslu. Jsme průmyslová země a co my vnímáme na rozdíl od sousedů v Německu, v Rakousku nebo na západ od Evropy, náš dlouhodobý problém je, že budeme přicházet právě o zdroje stabilního zatížení, o velké uhelné bloky, přijdeme o Dukovany a potřebujeme velký zdroj nahradit tohleto stabilní zatížení.
Tak nebude to, pane Míle, naopak v tom roce 2030 výhoda mít takovýto velký blok?
Mít takto velký jednotkový blok určitě výhoda nebude, protože přesně to, co bylo řečeno, budou odstaveny uhelné zdroje a budete mít soustavu s velkým množstvím malých decentrálních zdrojů a k tomu jeden veliký. A budete reálně závislá, nebo my budeme závislí na spolupráci se zahraničím. A my přece ten blok stavíme i s filozofií spolehlivosti a security of supply, to znamená zajištěnosti, zabezpečenosti i v době krizových stavů nebo řekněme méně příznivých společenských vazeb směrem k našim sousedům. Já se ještě vrátím k velikosti těch bloků. V momentě, kdy postavíte 3 12-stovkové bloky anebo postavíte, dejme tomu, 6, 7, 8 4-stovkových nebo 6 5-stovkových, tak jste v situaci, kdy ČES může stavět ten blok pro výrazně nižší celkový investiční náklady bez spolupráce se státem. Tato výstavba se v podstatě opakuje, tím se výrazným způsobem zlevňuje a zároveň jste v situaci, že když skutečně dojde na energetickém trhu k radikální změně v někde okolo 30-40, tak neutopíte hromadu desítky, stovky miliard korun. Další výhodou je, že pro takové bloky nemusíte předělávat celou infrastrukturu. Myšlenka, že jako postavíme nové mosty a uděláme nové silnice, abychom přepravili reaktorovou nádobu, všechno jde udělat se stávající infrastrukturou. My bychom si přece neměli říkat, že to budeme stavět, fajn, bude to stát 300 miliard, tak tady nás 10 miliard nezabije. Postavíme to z veřejných rozpočtů. Není to pravda. A úplně poslední věc, když si odpovíme na všechny tyto otázky, vlastně kdo by to měl stavět? Ta myšlenka, že to bude stavět stát, je systémově špatně. Tento stát není schopen po 3 měsících odstranit billboardy u dálnice, není schopen postavit Pražský okruh, propojku Běchovice.
Jedno po druhém, pane Míle.
Já to zjednoduším. Ano, ale... Nemůžeme očekávat, že bude schopen postavit jadernou elektrárnu. To je iluze.
Řekněme, ale paní Kovačovská, přesně jak říká pan Míl, přece nebylo by strategičtější opravdu i z hlediska ekonomického vybudovat ten menší blok, nestálo by to tolik peněz, netrvalo by to tak dlouho, nebylo by potřeba tolik, řekněme, legislativních problémů okolo?
Právě naopak, ty legislativní problémy budou asi jednou z největších výzev, protože v současné době já si myslím, že řešení v takovémhle případu by byly malé modulární reaktory, jenomže proces jejich komerčního provozu ještě není odzkoušen a co je hrozně důležité, ta otázka legislativně regulatorní v současné době neexistuje vůbec žádný rámec na licencování malých modulárních reaktorů. Jsou to diskuzi, které vedeme, protože vnímáme, že malé modulární reaktory jsou obrovský potenciálem i pro Českou republiku, i pro český průmysl do budoucna, ale kde je potřeba mnohem více se pohnout dopředu a myslím si, že koordinovaně Česká republika to nemůže udělat sama. Velká Británie, která na ně hodně sází, to nemůže udělat sama. A Spojené státy, které jsou teď do určité míry v tom vyspělém západním světě průkopníkem malých modulárních reaktorů, mají úplně jiné systémy pro licencování těchto zdrojů. První zdroj, který se připravuje do komerčního provozu v současné době ve Spojených státech amerických. My jsme se s investorem bavili jsme se s ministerstvem energetiky Spojených států amerických. Nicméně jejich způsob licencování daného zdroje by vůbec nebyl replikovatelný v rámci České republiky nebo v rámci Evropské unie.
Tak pane Míle, není to hlavní překážka tomu, proč nestavět malý blok v Dukovanech?
To jsou dvě věci. Malé modulární reaktory nebo malé reaktory, to se bavím o výkonu do 300 MW, které by mohly eventuálně ve spolupráci se Spojeným královstvím a dalšími zeměmi nahradit některé dnešní teplárny. Ale o to, o čem mluvíme já, jsou prostě středně veliké bloky. To je to, o čem uvažuje Velká Británie, když ona uvažuje o rozsahu kolem 300 MW. A mluvím o tom, že vy legislativu musíte upravit v každém případě. Jenomže když stavíte velký blok a nepostavíte ho v čase, tak ty ztracené investice, ty kapitálové náklady jsou extrémní. A když se podíváte na zkušenosti z Francie, z Finska, tak vidíte, že dochází k prodloužení ne o rok, ale o 5-6 let, že dochází k výraznému navýšení rozpočtu. A podle mého názoru je daleko lepší se soustředit na tyhle středně velké zdroje, využít systému, kdy máte takzvaně modulární koncepci s pasivním systémem bezpečnostních prvků. Všechno odzkoušíte ve výrobní závodě a montujete to na stavbě. Do roku 35 je relativně dostatečně dlouhá doba a my bychom měli od potenciálních dodavatelů si vyžádat nabídky i na tento typ zdrojů.
Proč tato vláda nejde cestou středně velkých zdrojů?
V současné době reálně bloky, které se staví ve světě a mají ty nepříjemné porodní bolesti na nové bezpečnostní standardy generace 3+, jsou bloky velké, když se bavíme, tak jdeme nad 1000 MW. Nicméně, co je důležité, je všechny porodní bolesti, nebo ne všechny určitě, ale většina porodních bolestí již bude překonána. My jsme objeli většinu staveb, které byly kritizovány, zjistili jsme, jaké jsou důvody pro to a myslím si, že jsme se poučili. Pokud půjdeme cestou menších zdrojů, tady je velké riziko, že zase se budeme vystavovat otázce porodních bolestí. Vidíme, že každý ten blok, když se stával poprvé, ať už to byly poprvé francouzské bloky, ať už to byly poprvé ruské bloky, nebo to byly poprvé americké bloky, byly tam obrovské prodlevy. My si doopravdy jako Česká republika nemůžeme dovolit nemít nový zdroj, nízkoemisní zdroj základního zatížení déle než v tom roce 35 až 37, protože my doopravdy přijdeme o hodně zdrojů. To, co uvidíme po roku 2020, bude masivní úbytek uhelných zdrojů, ať už tím, jak budou docházet uhlí, nebo jak budou vstupovat do účinnosti různé evropské předpisy na BREFy a BATy a my zdroje budeme potřebovat a myslím si, že velký zdroj jsme schopni ustát za předpokladu, že České republiky budou ponechány práva na řízení si své vlastní přenosové soustavy. Za toho z toho předpokladu si myslím, že to bude fungovat. Na jednu stranu vnímáme z Bruselu, z evropských institucí velké snahy na omezování kompetencí státu v rámci řízení svých sítí. Na druhou stranu ten odpor ze strany jednotlivých členských států je obrovský a vidíme i nyní, že Německo přijalo v tomhle měsíci rozhodnutí, které je čistě jednostranné a jde zcela do rozporu s jakýmikoliv připravovanými opatřeními. To znamená ten tlak jednotlivých národních států na to, aby si ponechali na starosti soustavu, protože v té soustavě doopravdy se neprojeví jenom investice do výstavby sítí, ale především, co bude hrát klíčovou roli do budoucna, budou náklady na jejich řízení, na regulační energii, na podpůrné služby a vnímáme to, že Německo je ochotné i vláda pro podporu energii Wende dotovat ze státního rozpočtu, respektive příspěvku svých občanů mnohem větší prostředky na systémovou energii a nechce, aby se systémy řešily koordinovaně. Náš názor jako České republiky, ale naštěstí tady je unisono reakce všech členských států je, pokud jsem já jako členský stát, jako ministerstvo, jako vláda zodpovědná za to, že mý občany vždycky budou mít elektrickou energii. Já musím mít odpovědnost za to, že bude bezpečnost provozu na mé straně. Já musím mít v každém okamžiku kompetence a všechny klíčové nástroje pro to, abych to byl schopen zařídit. Nikdy váš občan nebude protestovat v Bruselu nebo v Berlíně, protože vy nemáte elektrickou energii.
Říká náměstkyně ministerstva průmyslu a obchodu Lenka Kovačovská a hostem dnešního Pro a proti je také bývalý generální ředitel společnosti ČES Jaroslav Míl.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
My se stále bavíme o tom, jak velký má být blok, který se tedy plánuje v Dukovanech. Ale řekněme si, měl by se vůbec stavět, protože to asi také zajímá posluchače, vzhledem k obrovské investici, která se ještě jistě znásobí oproti původním plánům, vzhledem k tomu, o čem mluvil také Jaroslav Míl, že ten pokrok v technologiích moderní energetiky jaksi může být takový, že už potom v tom roce spuštění bude ten blok zastaralý. Tak, paní Kovačovská, nebo budeme vůbec třeba i tu elektřinu potřebovat v tom roce? Nebude dostatek alternativních zdrojů, které zlevňují, které by nám to saturovaly?
Já si myslím, že oba dva se shodneme na jaderném zdroji. Oba dva se shodneme, že kdyby byly k dispozici efektivní menší zdroje, je možnost stavět menší zdroje v České republice. A myslím si, že se oba dva asi shodneme na tom, že nový nízkoemisní jaderný zdroj budeme potřebovat. Když vnímáme výhledy České republiky, které jsou do budoucna, jsme v současné době nejvíce rostoucí ekonomika, hospodářství Evropské unie, nejvíc nám roste průmysl. A s tím, jak budeme ještě bohatnout jako občani a budeme měnit energetiku tak, abychom energetiku, dopravu a průmysl pro to, abychom naplňovali dekarbonizační úsilí, budeme potřebovat mnohem více elektřiny. Elektřina nahradí i řadu jiných energetických nosičů, které jsme doteď měli. To znamená, elektřina tady bude. Bude proti tomu do určité míry vstupovat energetická účinnost, nicméně rozhodně bude poměrně drahá. Ty údaje, které jsou v současné době ze Svazu průmyslu na cíle pro účinnost do roku 2030, mluví o tisících miliard českých korun na proinvestování a obnovitelné zdroje to nenahradí.
No a nemůže to být tak, že do roku 2035 nebo další desetiletí bude vlastně podíl těch alternativních zdrojů zrůstat a musíme se asi připomenout, že potom, když by se rozjel nový blok v Dukovanech, tak ta elektřina bude muset být, cena elektřiny nějakým způsobem garantovaná státem, takže bude drahá, může se nám opakovat podobná situace jako se solárními elektrárnami. Jak to vidíte, pane Míle, skutečně potřebujeme dostavět nové bloky, ať už Dukovan nebo Temelína?
Já jsem přesvědčen, že potřebujeme nový blok minimálně v Dukovanech a nejenom jeden, protože nemůžete být v situaci, že ten blok z nějakých důvodů odstavíte. V loňském roce bylo několik a předloňském roce několik bloků jaderné elektrárny Dukovany odstaveno. A teď si představte, že byste tam měla jeden nebo dva o 1200, takže 2400 MW instalovanou výkonu, oba dva by stály. najednou vám vypadne neuvěřitelný objem výkonu. A já se vrátím ještě k tomu, co řekla paní náměstkyně předtím, když mluvila o Evropské unii nebo o tom, o té zodpovědnosti státu za řízení soustavy a udržení balance výroby versus spotřeba na daném území. V momentě, kdy máte takto velké tři bloky plus stávající Temelín, jste v situaci, že bez aktivní spolupráce vašich sousedů to prostě nemůžete zařídit. To znamená, vy potřebujete mít flexibilnější zdroje, které budou schopny reagovat na měnící se podmínky a potřebujete investovat menší objem kapitálu minimálně v počátku, kdy je ta v uvozovkách učící se křivka, ale oni ty 600-500 megawattové bloky není o nějakém extra učení, protože svět už je stavěl. A nemusíte to stavit jako stát a budete minimálně zatěžovat spotřebitele. V tom je to kouzlo, že to postavím v čase, že to postavím z náklady, které jsou predikovatelné, a že to budu schopen využívat těch 7000 hodin ročně. A ne, že někdo jiný mě ovlivní například svojí menší ochotou se mnou spolupracovat.
Paní Kovačovská, ohrožuje tato vláda vlastně tím plánem vystavět velké bloky, řekněme geopolitickou stabilitu, tak je o tom mluví pan Míl, tedy že bez spolupráce našich sousedů zkrátka nebudeme schopni zajistit dodávky elektřiny?
Právě naopak, kdyby nebylo české přenosové soustavy, tak by už nyní klekla většina Evropy a byly by blackouty. Já si myslím, že Česká republika díky investicím, které udělala do své přenosové soustavy v minulosti a díky dobré struktuře zdrojů, které má, to znamená, má dostatek zdrojů základního zatížení, ale má taky dostatek zdrojů s flexibilním výkonem, nyní funguje jako obrovský stabilizátor v rámci Evropské unie. I tolika médií propírané investice do výstavby těch faceshifterů, transformátorů s příčnou regulací, nakonec prospěli a Němci je sami využívají pro efektivní řízení soustavy. To znamená, a je pravda, co říká pán Míl, v dnešní energetice každý chce mít ty kompetence, chce mít právo na to finální rozhodnutí, což si myslím, že je správné, ale zároveň musí intenzivně spolupracovat se svými sousedy. V dnešní době, kdy je strašně moc obnovitelných zdrojů, kdy zdroje vypadávají, to se stává, v létě je sucho, nemůže je celá řada elektráren, ať už v Polsku nebo na Balkáně, soustavy si vždycky pomáhaly. Mezi dispečery existuje obrovská profesní čest a ať už na komerční stránce nebo technické, vždycky budeme propojeni a vždycky budeme spolupracovat.
Proč se obáváte, pane Míle, tedy toho rizika, že by nám nepomáhali naši sousedé nebo ti, s kterými musíme spolupracovat, co se týká to, když paní Kovačovská dokonce říká, že česká přenosová soustava je vlastně tím stabilizátorem světla v Evropě?
Žádná pomoc není zadarmo, to za prvé.
A ale nepotřebují oni nás stejně tak, jako my je?
Jistě, ale v momentě, kdy vy nainvestujete několik set miliard do velkých bloků, tak to, co říkám já, je o tom, že my bez nich to nebudeme schopni provozovat, bez jejich aktivní spolupráce, to je to, co chci říct, bez toho propojení. Mně se líbí myšlenka, že všichni budou závislí na nás. To je ta správná cesta, my musíme být potřební pro naše partnery. Ale stavím-li to na stole dopředu, do konce tohoto století, tak bych měl budovat něco, co nepovede k mé závislosti na funkčnosti toho okolí České republiky. Protože ten příklad na začátku, který jsem říkal, že před 30 lety jsme propojeni nebyli, teď jsme a za 30 let může být všechno trošičku jinak, mě vede k té opatrnosti u výše investovaných nákladů a u způsobu, jaký mají být investovány. Proto bych přemýšlel nad výstavbou bloků o velikosti, která umožní ekonomicky toto stavit, aniž bych zatěžoval spotřebitele, a aniž bych to musel realizovat z hlediska státně organizované nebo řízené firmy, protože to nepovede k udržení termínu výstavby ani investice z celkové výše.
Co ten argument právě návratnosti kapitálu, výše té investice, která do toho půjde z tohoto úhlu pohledu, se opravdu jeví ten středně velký blok jako mnohem efektivnější?
Já bych jenom řekla, že v dnešní době bez zásahu státu nepostavíte vůbec nic.
Protože ale asi ten zásah by mohl být, tak, nebo pan Míl říká, že vůbec žádný v tomto případě?
Neexistuje, uvědomte si, že v dnešní době stavíte jediné, co se staví, jsou obnovitelné zdroje, které mají dotaci. Na západě, kde je potřeba obrovský výkon, na rozdíl od nás, se přesto nepostaví ani plynová elektrárna, která by byla pro nás jediná alternativa vůči velkým reaktorům jaderným a menším jaderným reaktorům. A tady se dostáváte totálně do područí geopolitické závislosti. Nicméně v Evropě se v dnešní době nic nestaví bez zásahu státu. Poslední Mohikáni, kteří obhajovali volný trh, Irsko, Holandsko žádá o kapacitní mechanizmy, to znamená,
čili ani tyto střední bloky podle vás.
Uvědomme si trh, já se omlouvám, že to říkám, ale trh s elektrickou energií volný v Evropě skončil. Každý jeden stát si nyní zavádí opatření takové, které mu umožní postavit zdroje, jaké je potřeba. Otázka je, co budeme podporovat, jestli větší nebo menší zdroje, ale vždycky ty zdroje budeme podporovat.
Poprosím ještě o reakci. Není to iluze bez podpory státu vlastně vystavět.
To je o prostředí, které vytvoříte.
A je to
o ničem jiném to není. A pochopitelně žádná společnost nemá dostatek peněz na to, aby postavila 1200 MW. Potřebujete do toho v podstatě zatáhnout stát, vám nic jiného nezbude. Ale ten stát, to je nakonec náš účet za elektrickou energii, nic jiného. To znamená, chci-li stavět, tak to musím stavět s nějakým pravidlem určité ekonomické efektivnosti a toho, aby se mi nestalo, že ten blok nakonec nepoběží těch 7000 hodin, protože ta spolupráce nebude fungovat v roce 2045, v roce 2050. My bychom měli mít určitou míru nezávislosti.
Říká bývalý generální ředitel společnosti ČES Jaroslav Míl. A hostem pro a proti byla také náměstkyně Ministerstva průmyslu a obchodu Lenka Kovačevská. Oběma vám děkuji, na shledanou.
Děkuji.
Děkujeme.
Na shledanou.
Na shledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.